Kā cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus? Kas ir grēksūdze? Grēksūdzei ir divas daļas. Pirmkārt, mēs izsūdzam grēkus, un otrkārt, mēs saņemam no mācītāja absolūciju, jeb grēku piedošanu, kā no paša Dieva. Turklāt nešaubāmies, bet droši ticam, ka tādējādi mūsu grēki ir piedoti arī Dieva priekšā debesīs. Kādi grēki ir jāizsūdz? Dieva priekšā mums jāatzīstas par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, ko mēs neapzināmies. Kā to daram lūkšanā mūsu tēvs, bet mācītājam, jeb biktstēvam, mums ir jāizsūdz tikai tie grēki, kurus mēs apzināmies un jūtam savā sirdī. Kuri tie ir? Pārdomā, saskaņā ar 10 baušļiem savu dzīvi. Ko tu esi darījis, būdams tēvs, māte, dēls, meita, kungs, kundze vai kalps? Vai neesi bijis nepaklausīgs, neusticams, slinks? Vai neesi kādam darījis pāri ar vārdiem vai darbiem? Vai neesi zadzis, bijis nolaidīgs, izšķērdīgs? Vai neesi nodarījis kādam kaitējumu? Māci man, kā īsi sūdzēt grēkus? Ej pie sava mācītāja un saki viņam, godāto mācītāju, es lūdzu jūs uzklausīt manu grēksūdzi un pasludināt man grēku piedošanu, Dieva žēlastības dēļ. Tad saki viņam, kas nomāca tavu sirdi. Es, nabaga grēcinieks, atzīstu sevi par vainīgu Dieva priekšā visos grēkos. Īpaši jūsu priekšā atzīstu, ka būdams kalps, kalpone un tā tālāk, es diemžēl esmu neusticīgi kalpojis saviem kungiem, jo reizēm neesmu darījis, kas man pavēlēts. Esmu viņu saniknojis un izraisījis viņu lamāšanos. Esmu bijis nolaidīgs un radījis zaudējumus. Esmu arī bijis bezkaunīgs vārdos un darbos. Esmu dusmojies uz sev līdzīgiem, pret savu kungu vai kundzi kurnējis un lamājies un tā tālāk. Tas viss mani sāpina, un es lūdzu pēc žēlastības. Es labošos. Kungs vai kundze, lai saka tā. Īpaši es jūsu priekšā atzīstu, ka savus bērnus, saimi un sievu neesmu uzticīgi audzinājis Dievam par godu. Esmu lamājies, rādījis ļaunu piemēru ar nepiedienīgiem vārdiem un darbiem. Esmu savam tuvākajam darījis zaudējumus, aprunājis. Esmu pārāk dārgi pārdevis, viltot preci un nepilnu mēru devis. Un lai viņš sūdz, ko vēl pret Dieva baušļiem un savu kārtu ir grēkojis un tā tālāk. Bet ja kāds neapzinās, ka viņam būtu tieši šādi vai lielāki grēki, tam nav jāreizējis vai jāturpina meklēt vai izdomāt grēkus, tā pārvēršot grēksūdzi par mocībām, bet jāmin kādi citi grēki, kurus viņš apzinās. Piemēram, īpaši es atzīstu, ka reiz esmu lamājies, tāpat lietojis nepieklājīgus vārdus, vienreiz neizpildījis to vai citu un tā tālāk, un ar to lai pietiek. Bet ja viņš neapzinās nevienu grēku, kas diez vai ir iespējams, tad arī lai nenosauc nevienu īpaši, bet lai saņem piedošanu pēc vispārīgās grēksūdzes, kuru Dieva priekšā saka mācītājam. Vispārīgā grēksūdze. Visu spēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies, domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus, un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Āmen. Pēc tam mācītājs saka, lai Dievs tevi ir žēlīgs un stiprina tavu ticību. Āmen. Tālāk. Vai tu tici, ka mana piedošana ir Dieva piedošana? Atbildi. Jā, godātais mācītāji. Pēc tam, lai mācītājs saka, lai tev notiek pēc tavas ticības. Pēc mūsu kunga Jēzus Kristus pavēles, es tev piedodu tavus grēkus, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, āmen. Ej ar mieru. Bet tos, kam ir lieli sirdsapziņas pārmetumi, vai arī kas ir nomākti un kārdināti, mācītājs ar rakstuvārdiem mierinās un uz ticību mudinās. Tas, lai ir vispārīgs grēksūdzes veids.